Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
คุณผู้ฟังครับมะพร้าวน้ำหอมที่วางขายในตลาดผลละ 30-35 บาทโดยคุณสมบัติจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มีเนื้ออ่อนน้ำหอมบริสุทธิ์เมื่อบริโภคจะทำให้รับวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงมะพร้าวน้ำหอมนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ง่ายใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำให้ผลตอบแทนต่อเนื่องมากกว่า10ปีการปลูกในเชิงการค้าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มทุนแต่กว่าจะมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของบริษัทอโรมาติกฟาร์มจังหวัดราชบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ออนด้วยนะครับครับก่อนอื่นครับให้พี่ออนครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ออนนะคะชื่อจริงคือนวลอ่อเทิดเกียรติกุลค่ะปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรปลูกเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมในรูปแบบอินทรีย์นะคะอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะในจำนวนประมาณ10ไร่แต่เราก็มีเครือข่ายประมาณหลักพันไร่เหมือนกันนะคะ
ครับผมย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นหน่อยครับพี่ออนทำไมพี่ออนถึงมาสนใจในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ครับ
พี่ออนว่าจริงๆแล้วว่าใครๆก็ชอบดื่มนะมะพร้าวน้ำหอมเนาะพี่ยังไม่เคยเห็นใครแบบไม่ชอบมะพร้าวเลยอะในชีวิตพี่นะอันนี้อาจจะพูดแบบเหมือนเข้าข้างตัวเองนิดนึงทีนี้ย้อนกลับไปว่าทำไมพี่ออนถึงสนใจมะพร้าวน้ำหอมเอาเป็นว่าเราก็เป็นแบบคนนึงอะที่ชอบดื่มน้ำมะพร้าวแต่ว่าดื่มในขั้นแบบเป็นโคโคนัทเลเวอร์เลยนะคะแบบว่าชอบดื่มแทนน้ำอื่นๆแทนน้ำผลไม้แทนน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราอยากทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาที่วิธีเดิมที่เราคิดว่าเอ๊ะแล้วเราชอบอะไรล่ะเราถนัดอะไรล่ะอะไรเงี้ยเราชอบน้ำมะพร้าวเราชอบมะพร้าวน้ำหอมเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นจุดแบบอินสปิเรชันจุดประกายอย่างนึงได้ว่าเนาะงั้นเรามาศึกษามะพร้าวน้ำหอมดีกว่าว่าเขาให้คุณค่าเรายังไงหรือในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนเรายังไงที่เราจะแบบไปเป็นเกษตรกรหรือเราจะไปเป็นนักธุรกิจการเกษตรได้นี่คือจุดเริ่มต้นของพี่ออนค
่
ะ
ครับผมพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีนะครับที่สวนของพี่ออนนะครับขอพูดถึงสินค้า GI ไม่ทราบว่าที่สวนนี้ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
ได้ค่ะมะพร้าวน้ำหอมของสวนพี่ออนได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า geographical indicator นะคะซึ่งเจ้าภาพฝั่งภาคราชการก็คือสำกระทรวงพาณิชย์เนาะกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ส่วนพี่ออนน่ะก็เป็นส่วนแรกที่ได้รับ GI ของจังหวัดราชบุรีเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมะพร้าวน้ำหอมเนี้ยก็เป็น GI ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองหมดแล้วล่ะก็คือมีทั้งราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วได้ GI แล้วมันมีความหมายยังไงเดี๋ยวพี่ออนจะเล่าให้ฟังหนึ่งว่าการที่ได้ GI เนี่ยหมายถึงว่าสินค้าของที่แหล่งที่เนี่ยแหล่งภูมิศาสตร์ที่เนี่ยเขามีความโดดเด่นหมายถึงไปปลูกที่อื่นไปทำที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับรองการขึ้นทะเบียนของตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ออนเลยกล้าพูดได้ว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแต่มะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอยู่เพียงแค่4จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามแต่ถามว่าจังหวัดอื่นๆปลูกได้ไหมปลูกได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะมีรสชาติที่แตกต่างจากจังหวัด4จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นการที่เราขึ้นทะเบียน GI แล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสินค้าดีแล้วเนี่ยชาวต่างชาติภาคการส่งออกเขาก็นิยม ชื่นชอบเพราะฉะนั้นเม็ดเงินหรือว่ารายได้ที่จะรีเทิร์นกลับมาเกษตรกรเนี่ยใครที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในลุ่มแม่น้ำใน10จังหวัดเนี่ยก็จะได้ราคาที่อาจจะโดดเด่นกว่าจังหวัดอื่นๆนี่คือสิ่งที่ได้รับจาก GI นะคะ
ครับผมแล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับในประเทศไทยเองมีกี่สายพันธุ์ครับพี่อ่อนและปัจจุบันที่ส่งของพี่อ่อนเองครับปลูกสายพันธุ์ไหนไว้บ้างครับ
มะพร้าวน้ำหอมมีสายพันธุ์เดียวนะคะคุณนัทคือสายพันธุ์แบบก้นจีบแต่ว่าจะเป็นก้นจีบจากแหล่งไหนก็แล้วแต่มันเหมือนก้นจีบอ่างทองก้นจีบบ้านแพ้วก้นจีบดำเนินสะดวกก้นจีบจอมปลวกคำท้ายๆมันเหมือนเป็นสร้อยอะค่ะสร้อยว่าเออมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ตรงไหน
อ
ำเภอไหนตำบลไหนแต่จริงๆแล้วว่ามีมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีสายพันธุ์เดียวคือก้นจีบคำว่าก้นจีบพี่ออนขยายพันธุ์นิดนึงก้นของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นจีบสามจีบเขาเลยเรียกว่าก้นจีบเพราะฉะนั้นมะพร้าวถ้าไม่ใช่ก้นจีบเป็นก้นกลมเนี่ยจะไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมละจะเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหวานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีสายพันธุ์เดียวคือสายพันธุ์ก้นจีบนะคะแล้วก็ที่สวนพี่ออนก็ปลูกสายพันธุ์ก้นจีบแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่ออนเนี่ยไปเอาสายพันธุ์ก้นจีบมาจากไหนเอามาจากดำเนินเอามาจากบ้านแคลอะไรเงี้ยนี่เป็นคำสร้อยที่พี่ออนบอกอะค่ะพอเข้าใจขึ้นไหม
ครับผมพอเข้าใจครับผมแล้ววิธีการปลูกของที่สวนพี่อ่อนนี้เป็นยังไงบ้างครับให้พี่อ่อนเล่าให้ฟังหน่อยครับผม
วิธีการปลูกที่นี่นะคะจะเรียกว่าวิธีแบบยกร่องสวนเขตที่ยกร่องสวนเราก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะทำไมแหล่งตรงนี้เขายกร่องสวนเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แม่น้ำเขามีน้ำมีทรัพยากรน้ำที่เพียงพอมีทรัพยากรน้ำที่ควรจะกักเก็บคือเรามีความอุดมสมบูรณ์เรื่องน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวสวนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยคลองดำเนินสะดวกเนี่ยได้รับน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองได้รับน้ำมาจากอะไรก็ว่ากันไปเนาะตามสายน้ำของประเทศไทยเนี่ยพอเรามีน้ำเยอะเนี่ยเราก็เลยปลูกแบบยกร่องข้อดีของการยกร่องคือแน่นอนว่าพืชต้นไม้อะไรก็ตามแต่ที่เขาได้กินน้ำน้ำก็เป็นธาตุอาหารอย่างหนึ่งของเขาเนาะน้ำอากาศNPK เรื่อยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้กินน้ำอย่างสม่ำเสมอนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือการปลูกแบบยกร่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโลจิสติกมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยหนักไหมคุณนัทหนักมากเน
า
ะสองกิโลอ่ะ
ใช่ครับ
หนักมากเพราะฉะนั้นถ้าออกจากสวนเนี่ยเป็นทลายหนึ่งประมาณ10ลูกเนี่ยลูกละ2กิโลก็20กิโลแล้วอ่ะคุณนัทรู้ว่าน้องๆที่ฟังอยู่ก็คงแบบแบกไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาจะเรียกตัดนะคะตัดทลายเนี่ยแล้วก็ดำลงน้ำทิ้งลงน้ำอ่ะพอทิ้งลงน้ำปุ๊บเนี่ยชาวสวนลงไปอยู่ในสวนในร่องน้ำแล้วก็ลากทลายมาเพราะฉะนั้นมะพร้าวก็จะเบามันเหมือนโลจิสติกทางน้ำเหมือนเราคนทรายคนน้ำตาลคนข้าวสารในแม่น้ำเจ้าพระยาทำไมถึงล่องมาได้ทำไมถึงทำหนักมากอารมณ์เดียวกันเลยนะคะนี่คือประโยชน์แบบยกร่องสวนเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำที่เรามีเนี่ยมีวิธีการปลูกแบบอย่างนี้ทีนี้พี่ออนเล่าต่อไปเลยเนาะระยะห่างของต้นเนี่ยในการปลูกอะตามทฤษฎีเลยนะคะตามหลักนักวิชาการเนี่ยต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองเนี่ยควรจะห่างอยู่ที่ประมาณ 6-7 เมตรมันก็มีที่มาอีกว่าทำไมถึง6เมตรเพราะว่าทรงพุ่มของต้นมะพร้าวอะค่ะทางของต้นทางของมะพร้าวทางมะพร้าวเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ3เมตร3เมตรต้นที่1กับ3เมตรต้นที่2เวลามันชนกันเนี่ยมันก็จะได้รับแสงแดดพอดีอ่ะแต่ถ้าเราปลูกชิดเกินไปแบบปลูก3เมตรปลูก4เมตรระยะห่าง3เมตร4เมตรเนี่ยใบก็จะขีดกันพอใบซ้อนกันขีดกันเนี่ยทำให้เขาได้รับแสงไม่เต็มที่เขาก็สังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นมะพร้าวก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นระยะปลูกของต้นเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 เมตรแล้วแต่สไตล์การปลูกแต่ละคนแล้วแต่ข้อจำกัดของพื้นที่ดินด้วยนะคะนี่คือวิธีการปลูกแบบระยะต้นทีนี้เพื่อนพูดย้อนกลับไปนิดนึงการยกร่องเนี่ยมันก็มีทั้งมีร่องน้ำสลับกับโคกดินเนาะเพราะฉะนั้นร่องน้ำเนี่ยก็จะใช้เรือรดน้ำเป็นภูมิปัญญาของชาวสวนกันก็แล่นเรือไปแล้วก็ดูดน้ำจากคลองเนี่ยจากร่องสวนเหล่านี้แล้วก็พ่นใส่โคกดินมันก็เป็นการรดน้ำมันรดฝักบัวค่ะแต่ใช้เรือแทนนี่คือการวิธีการให้น้ำของเรานะคะพูดเลยไปเลยละกันว่าเราปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ยยังไงก็แล้วแต่ว่าส่วนนั้นน่ะปลูกรูปแบบอะไร ตัวรูปแบบเคมีก็จะใช้สูตรอะไรก็ตามแต่ซึ่งพี่ออนไม่ถนัดตรงนี้พอดีว่าพี่ออนปลูกแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นปุ๋ยที่พี่ออนใส่เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวใส่ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้จำเจแล้วพี่ออนพอดีพี่ออนเรียนที่ภาคพืชสวนมอเกษตรที่กำแพงแสนด้วยนะคะก็ใช้หลักวิชาการว่าค่อยๆให้ปุ๋ยเขากินนะให้กินทีละน้อยๆพี่ออนก็เลยใส่ปุ๋ยทุกเดือนละ2กิโลกรัมต่อต้นนะคะนี่ก็คือวิธีการปลูกของพี่ออนค่ะ
ครับแล้วการทำเป็นอินทรีย์นะครับพี่ออนน่าจะยุ่งยากกว่าการทำแบบเคมีแน่นอนพี่ออนเคยประสบปัญหาในเรื่องของโรคหรือว่าแมลงบ้างไหมครับแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไง
แน่นอนค่ะเป็นการปลูกแบบพืชผลทางการเกษตรเนาะเราจะต้องมีศัตรูพืชมารบกวนเราอยู่แล้วนะคะวิธีการจัดการก็แล้วแต่รูปแบบถ้าอย่างรูปแบบอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีสารเคมีบางชนิดบางตัวที่สามารถฆ่าทำลายได้เลยนะคะก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใช้สารเคมีที่ไม่ใช่สารตัวที่ประเทศไทยไม่ยอมรับที่กฎหมายไม่ยอมรับนะคะแต่ของพี่ออนเป็นรูปแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นแน่นอนพี่ออนโดนรบกวนมากกว่าเคมีอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ต้องตั้งรักด้วยวิธีการป้องกันก่อนที่จะกำจัดนั่นหมายถึงว่าพี่ออนจะพ่นสารชีวพันธุ์นะคะทุกๆเดือนเพื่อที่จะคอยไล่แมลง อย่างเช่นต้นมะพร้าวเนี่ยศัตรูพืชเขาจะมี2ชนิดที่หนักๆจริงๆคือด้วงเนี่ยพี่ออนก็ใช้น้ำยาสูบไม่ใช่น้ำยาสูบผู้ผิดยาเส้นนะคะยาเส้นเนี่ยยาเส้นเอามาหมักแล้วก็เอามาพ่นฉีดเพราะยาเส้นเนี่ยเขามีกลิ่นฉุนเขาก็จะไล่แมลงไปได้นะคะแต่ไม่ตายนะเขาจะเชิญไล่ๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอทีนี้ศัตรูพืชอีกตัวนึงเรียกว่าหนอนหัวดำนะคะหนอนหัวดำเนี่ยพี่ออนใช้แมลงที่เป็นพระเอกแมลงดีเนี่ยฆ่าหนอนหัวดำเขาจะเรียกว่าแตนเบียนนะคะพันบราคอนฮีบิเตอร์ก็เราก็จะปล่อยอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันปล่อยทุกๆเดือนกันเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรแบบรูปแบบอินทรีย์เนี่ยจะต้องอาศัยความใส่ใจมากๆไม่ใช่แบบปีนึงฉีดยาเคมีหนึ่งมันก็จบนะเนาะแต่ถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยดูแลทุกเดือนนะคะนั่นคือความแตกต่างค
่ะอือครับผมเราปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปประมาณกี่ปีครับพี่ออนถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับ
ประมาณ3ปีค่ะปลูกตั้งแต่วันแรกเดวันแล้วก็ประมาณปีที่3ก็จะเริ่มมีผลผลิตให้แล้วแต่ถ้าเกษตรกรคนนั้นดูแลดีหน่อยรวบภูมิศาสตร์เพื่ออำนวยไม่ว่าจะดินดีน้ำดีเกษตรกรมีองค์ความรู้บางที2ปีครึ่งเนี่ยเขาก็ออกจันละเพื่อปีที่3ก็จะได้เก็บเกี่ยวมะพร้าวได้เลยแต่โดยอัตราเฉลี่ยถ้าไม่เร่งรัดเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีแล้วก็จะยาวไปเลยนะอยู่ได้ประมาณแบบ20ปีเลยอะค่ะแต่ต้นเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเราจะปล่อยให้ต้นเนี่ยสูงไปเรื่อยๆแล้วมันเก็บเกี่ยวยากหรือเราควรจะปลูกซ่อมแซมคือซ่อมแบบปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โค่นต้นเก่าทิ้งอันนี้ก็เป็นวิธีของชาวสวนที่เขาจะแบบบริหารจัดการในสวนเขาได้อ
ือครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชวนแก้วเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยอะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้เอง2คนน่ะ
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแหกควักไปหมดถ้าสนใจอะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดี
ตัวช่วยอะไรวะ
ก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
ปัจจุบันเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนของพี่ออนเองครับมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาจำหน่ายแล้วบ้างครับแล้วราคาแต่ละชิ้นเนี่ยครับจำหน่ายยังไงบ้างครับ
ค่ะตอนนี้ก็เป็นหลักๆก็จะเป็นมะพร้าวคว้านนะคะมะพร้าวปอกออกมาเป็นทรงคว้านขาวแล้วก็มีสตอรี่เทลลิ่งเล่าให้ฟังว่าแบรนด์อารมณ์ติดฟางเนี่ยมีวิธีการปลูกยังไงเนี่ยสิ่งที่พี่ออนเล่าทั้งหมดเนี่ยสามารถศึกษาได้จากบรรจุภัณฑ์เลยนะเอาจริงๆแล้วว่าสิ่งที่พี่ออนพูดมาเนี่ยนะคะก็จะมีสตอรี่เทลลิ่งอยู่ตรงนั้นจะมีมะพร้าวคว้านก็เราขายเป็นแพ็คอะค่ะเป็นเซตหนึ่ง350 บาทส่งไปที่กรุงเทพได้เลยเซตหนึ่งเก็บนะคะรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วขนส่งด้วยรถห้องเย็นแต่ทีเนี้ยถ้าจะเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นการจำหน่ายแบบ B2B ละเราก็จะมีอีกราคาหนึ่งเพราะว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาคอนซัมชันแบบปริมาณเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถติดต่อในเพจได้นะคะเดี๋ยวพี่ออนส่งไปเสนอราคาให้ได้ตัวที่สองก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะบรรจุขวดก็คือบางท่านอาจจะไม่ได้ถนัดในการทานแบบเป็นผลก็เราก็จะเฉาะแล้วก็ใส่ในขวดให้ก็ราคาอยู่ที่เป็นเซ็ตเหมือนกันเซ็ตละ400 บาท10 ขวดนะคะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวสำหรับร้านเบเกอรี่ไว้ทำขนมมีวุ้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีพันมะพร้าวจำหน่ายด้วยซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยสามารถชมได้ทางเพจ Facebook Aromatic Farm จะเห็นชัดเจนกว่านะคะ
ครับผมสำหรับอนาคตของตลาดมะพร้าวน้ำหอมในความคิดของพี่ออนเองครับพี่ออนคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ
พี่คิดว่าอนาคตของมะพร้าวน้ำหอมยังสดใสอยู่คือเท่าที่พี่ออนเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นแบบอีกหมวดนึงก็เป็นนักธุรกิจเกษตรด้านนี้นะคะเราอยู่ในวงการมะพร้าวน้ำหอมเรารู้ว่ามีดีมานด์เยอะพอสมควรจากต่างประเทศคือซัพพลายที่เรามีเนี่ยบอกตรงๆว่ามันไม่เพียงพอแต่เราก็คงไม่ได้วิ่งตามแบบว่าต้องปลูกกันจนกระทั่งแบบให้เสียคุณภาพเพื่อให้ส่งจำนวนได้แล้วเกษตรกรเขามีจริยธรรมพอสมควรนะคะคงไม่ได้ทำอย่างนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าอนาคตอ่ะมีความสดใสเพราะว่าอย่างที่พี่ออนบอกตั้งแต่เริ่มต้นมาว่ามะพร้าวที่แบบรสชาติดีที่สุดในโลกอ่ะอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นใครๆก็ต้องการไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาบริโภคมะพร้าวน้ำหอมอย่างแบบอย่างจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความสดใสอยู่ก็เพียงแต่ขอให้เกษตรกรขอให้โรงงานขอให้พ่อค้าได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อที่เราจะได้ป้อนสู่ตลาดที่เขาต้องการคุณภาพจากประเทศไทยค่ะไม่อยากให้แบบเราปลูกไปเพื่อหวังเม็ดเงินอย่างเดียวเราไม่ใช่เกษตรกรประเทศมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมครับผมถ้ามีคนที่สนใจอยากจะลองปลูกบ้างนะครับพอฟังเราคุยกันแล้วเอ๊ะเกิดไอเดียอยากลองปลูกมะพร้าวน้ำหอมดูบ้างพี่ออนจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับมือใหม่บ้างครับ
ถ้าคำแนะนำคร่าวๆเนี่ยมันก็อยู่ในพอดแคสต์นี้เนาะแต่ว่าคำแนะนำนี้เป็นแค่เบื้องต้นเราคงไม่สามารถที่แบบปลูกได้อย่างเป็นอาชีพจริงๆอย่างพี่ออนเนี่ยมีกิจกรรมอีกอย่างนึงชื่อว่า Aromatic Farm Academy นะคะเอาเป็นภาษาไทยก็เหมือนโรงเรียนสอนมะพร้าวอะโรงเรียนสอนปลูกมะพร้าวสอนการทำมะพร้าวสอนการขายมะพร้าวอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมปี64นี้ปลายปีนี้นะคะก็ใน Academy เนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปทั้งหมด9 เวิร์กช็อปตั้งแต่การปลูกเลยตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งจบไปที่การขายเพราะฉะนั้นเรามีหลักสูตรให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนเวิร์กช็อปเราก็ขอให้ติดตามทางแฟนเพจก่อนละกันเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงการปรับหลักสูตรแล้วก็ค่าบริการแล้วก็หมายถึงว่าโครงสร้างพื้นฐานในสวนว่าเวลามีคนมาเรียนเนี่ยต้องรองรับได้อย่างสะดวกสบายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
ครับผมและในอนาคตเองพี่ออนจะขยายธุรกิจไปในทิศทางไหนบ้างครับ
ก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พี่ออนบอกนะคะ4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ออนขายแต่ product นั่นหมายถึงว่าขายแต่มะพร้าวแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะขาย service ละเรามีการบริการละก็คือ Aromatic Farm Academy ก็คือเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการเชื่อมโยงของชุมชนได้จากการพบตัวของเกษตรกรเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยได้มาเป็นครูบ้างคอยบอกคนอื่นมือใหม่ว่าจะปลูกมะพร้าวที่ดีเนี่ยปลูกยังไงปลูกมะพร้าวแบบอินทรีย์ยังไงนี่คือการขยายธุรกิจ ของฟาร์มอโรมาติกฟาร์มค่ะ
ครับผมสุดท้ายนะครับนัดอยากให้พี่ออนครับฝากช่องทางการติดต่อของฟาร์มนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับผม
ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็เอาเป็นแบบง่ายๆสะดวกที่ทุกคนใช้ได้เนาะให้ทุกคนเข้าไปแบบกดไลค์ติดตามเพจ Aromatic Farm ก่อนนะคะชื่อตามตัวเลยขอเขาจะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า ARO MATIC วักแล้วก็ฟาร์มค่ะ FARM Aromatic Farm ง่ายๆสั้นๆแล้วก็กดติดตามแล้วก็มีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะว่าแล้วก็น้องๆแอดมินที่ในเพจเนี่ยเขาจะบอกเขาจะส่งต่อไปเองว่าถ้าจะซื้อสินค้านะต้องแอดไลน์แอดนะแต่ถ้าจะมาพบมาเรียนเวิร์กช็อปนะเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อฝ่ายซามนะจะได้นัดแนะกันได้ค่ะนี่คือช่องทางการติดต่อของฟาร์มค่ะ
ครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวการแปรรูปและส่งให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่ออนจากบริษัทอโรมาติกฟาร์มจังหวัดราชบุรีมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ